身穿。
Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis ao de A Fumo do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Este ano está sendo unha temática habitual o Día das Letras Galegas en A Fume do Carozo, pero hai unha razón ben xustificada. Como a pandemia obrigou a parar as emisións o 10 de marzo de 2020, houbo tres homenaxeados que non tiveron o seu programa de radio cando lles correspondía. Ricardo Carballo Calero, de 2020, Xela Arias, de 2021, e Florencio Delgado Gurriarán, de 2022. Xa tiveron os seus respectivos episodios durante esta tempada.
Pero o episodio de hoxe está dedicado a Francisco Fernández del Riego, o homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2023. Durante a seguinte hora, comprobaredes que os méritos acumulados por él foron máis que sobrados, pero pensamos que un dos máis salientables é o feito de que él foi o principal instigador de que exista esta celebración. No ano 1963 foi o que lle propuxo a Real Academia Galega a creación desta festa, e xa vede 60 anos despois, el mesmo é homenaxeado.
Francisco Fernández del Riego foi un ensaísta, narrador, escritor e editor, que asinou obras e artigos con diferentes pseudónimos como Salvador Lorenzana, Cosme Barreiros, Adrián Soutelo ou Adrián Solovio. Naceu en Vilanova de Lourenzá, Lugo, o 7 de xaneiro de 1913, e morreu en Vigo o 26 de novembro de 2010, así que case viviu un século.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos vimos acompañar. Eu son Mateo García.
Eu Guillermo Silvariño.
Alba García.
Uxía González.
Eu Sarambite.
Francisco Fernández del Riego naceu nunha vila de Mariña Lucense chamada Vilanova de Lourenzá, moi cercana a Mondoñedo. Nesa mesma vila naceu a finais do século anterior un interesante grupo musical chamado Escornabois, formado por Xemán Biluba, Emilio López, Xoán Villamel e Iván Laxe. Só publicaron un disco de longa duración no ano 1998 e titulado igual que o nome do grupo. Imos escoitar a primeira canción que é Non finxamos máis.
Francisco Jesús Benito Antonio Fernández del Riego nace na vila luguesa de Lourenzá a mañanciña do 7 de xaneiro de 1913, como un regalo adiado de reis, así lle gustaba dicir a él. Foi o primoxénito dos 11 fillos de Vicente Fernández Díaz, agrarista e rico comerciante natural de Cedofeita, Ribadeo, e amada del Riego Fernández, descendente dun escribán, que casaron o 11 de marzo de 1912.
Vicente fora voluntario na Guerra de Cuba, fixera fortuna na Habana e con ese capital tornara a Galicia. Os avós maternos, Xesús e Dominica, eran propietarios de terras e casarías na comarca e rexentaban un negocio de tecidos no baixo da casa en que vivían.
Francisco comezou o bacharelato cos vieitos de Lourenzá e rematou no como interno no Colexo dos Escolapios de Monforte de Lemos. A descuberta da lectura vai marcar a súa infancia. Tamén a amizade con Álvaro Cunqueiro, ao que coñecen no Instituto de Lugo, aonde se ían examinar ao rematar cada curso. A súa fraternal relación dende cativos foi capital para que o autor de Merlín e Familia volvese á escrita en galego durante a ditadura.
En 1930 marcha a Madrid e matriculouse en Dereito na Universidade Complutense. Alí comezou a ler a Rosalía de Castro e a Vicente Risco. A proclamación da Segunda República colleuno nesa cidade e el recíbea con entusiasmo. Pouco despois, a súa familia numerosa trasladouse a Santiago de Compostela e alí foi el tamén a rematar os seus estudos de Dereito na Universidade Galega. Ao tempo que realizaba tamén a carreira de Filosofía e Letras, aínda que non conclúe a súa carreira.
Na apertura do curso académico 1933-34, pronuncia, en representación do estudantado, o discurso da Universidade Gallega ante o momento actual e non dúbida en reclamar a galeguización da institución. Da man de Lois Tobío entra no Seminario de Estudos Galegos.
Antes xa publicara os seus primeiros escritos na revista escolar Páginas Calasancias e no semanario Vallibria, que dirixía Xosé Trapero Pardo. Dirixiu a revista Universitarios e desempeñou a secretaría da revista Alento, Nos e Galiza.
Agora imos falar da súa implicación política e de como lle foran as cousas na convulsa época da Segunda República, a Guerra Civil e a Posguerra. Na capital recibe con entusiasmo a chegada da República e lé a Teoría do Nacionalismo Galego, de Vicente Risco, que marcará a súa posición política.
De feito, no verán de 1931, coa nova coincidencia galeguista, celebran na vila natal o Día de Galicia, izando a bandeira galega no balcón do concello, e coa publicación dun manifesto galeguista que asinaba xunto co estudante de Medicina Carlos Rodríguez Alonso.
En Compostela entrou no Seminario de Estudos Galegos e incorporouse ao Partido Galeguista logo da súa fundación. En 1932 foi elixido secretario xeral da agrupación Ultrella. Cando se constituía a Federación de Mocedades Galeguistas, foi o seu primeiro secretario xeral e formou parte do Consello Galego de Galeusca, 1934.
Son anos intensos en que colabora asiduamente en diversas cabeceiras galeguistas, no xornal El Pueblo Gallego, nos semanarios A Nosa Terra e Ser, que dirixiu temporalmente. Ao tempo asistía aos parladoiros composteláns, especialmente o que tiña lugar na imprenta do editor Ángel Casal, e participa activamente na campaña de aprobación do Estatuto de Autonomía.
Imos escoitar agora a segunda canción dos Escornabois. O seu título ten moito sentido nun programa como este, Son Galego.
Son galego e non nevo, son galego e non nevo, son galego. nas costas de Calea, así son. Con un orgullo que roto, Calea, así son. Vamos a ser hasta amor en Asturias, en León. Sé que pasamos de las ideas para como no. Vemos que nos costas de Calea, así son. Con un orgullo que roto, Calea, así son.
A sublevación militar de 1936 sorprende o nunha reunión no Concello de Santiago e ante as primeiras detencións, paseos e asesinatos agóchase durante un tempo. Coa Guerra Civil Española chegou a inhabilitación na docencia perdendo o seu posto como profesor de Dereito na USC.
A Guerra Civil foi anos despois material literario da súa novela O Cego de Pumartedón, 1992, onde a xeración que fixo a guerra aparece representada simbolicamente polo protagonista, un home que queda cego tras o estoupido dunha granada. Esa cegueira é unha metáfora da imposibilidade de dar unha visión integral e obxectiva do sucedido.
No BOE do 8 de novembro de 1937 apareceu o seu cesamento. Nese mesmo número eran sancionados Antonia Fermín Moreiras como axudante da Facultade de Ciencias e Antonio Baltar Domínguez como axudante temporal da Facultade de Medicina.
Fernández del Riego recibiu unha sanción por parte do Tribunal da Orde Pública que fixo que estivera agochado un tempo e, finalmente, decidiu incorporarse ao exército sublevado cando foi chamado para salvar a súa vida. Participou nas batallas do Ebro, Teruel e Extremadura.
O Tribunal de Responsabilidades Políticas abriulle expediente. Satisfeito o cargo económico, foi pechado en decembro de 1940 coa sanción de 3 anos e un día de inhabilitación especial para o desempeño de cargos públicos de mando, confianza e directivos.
A súa carreira académica trúncase e decide abandonar a cidade onde atas pedras o delataban para se asentar en Vigo, onde comeza a traballar como pasante no bufete de Valentín Paz Andrade, ao tempo que colabora na revista Industrias Pesqueras e, como complemento, dá clases nos centros de ensino Mezquina e Labor, agochando o segundo apelido. Xa cunha posición un pouco máis desafogada, en 1940 casa con Elpelina Herbella, a súa compañeira de vida.
Coincide daquela con Enrique Peinador e Manuel Gómez Román e deciden reorganizar o Partido Galeguista na clandestinidade. 3 anos despois, celebran na casiña onde pasaban os veráns en Coruxo unha reunión onde adxudican os novos cargos, recaendo en Del Diego o de secretario do exterior e máis da propaganda.
Mais o asentamento da dictadura e a detención de Ramón Piñeiro esfarelan as pretensións políticas do grupo e Del Riego enterra todo o material comprometido no Monte do Castro. A partir deste momento, céntrase nas actividades culturais e en 1949, xunto a Xaime Isla, pon en marcha un suplemento sabatino no xornal vespertino La Noche, que atendía a temas galegos e que, por decisión gobernativa, é clausurado só 3 meses despois.
O certo é que o réxime fascista sempre estaba atento aos seus movimentos e foi detido en 2 ocasións. En 1947, xunto a Darío Álvarez Blázquez, por pertenza á Unión de Intelectuales Libres, en 1955, que volve á cadea sendo exculpado en ambas as ocasións. O seu último intento de implicación política foi en 1964, participou na fundación do Partido Socialista Galego, PSG, no que foi membro ata 1978.
Queridos ouvintes, chega o momento de facer unha nova pausa musical e facemos unha chamada para que non cambiedes de dial coa canción Estou chamándote.
Thank you.
estamos de acuerdo. Es a nuestra tortura particular. Rachar el silencio que nos envuelve. Es el salto que debemos dar. Rachar el silencio que nos envuelve. Salto que debemos dar.
Agora imos falar do nacemento da Editorial Galaxia. A medidos do século XX, a cultura galega non existía. Era necesario dinamizar a idea de Galicia, prestixar a nosa cultura e concienciar a xente dos problemas da cultura nacional galega. As vías políticas e culturais de Galicia quedaron bloqueadas. A única solución que se impuxo foi organizar unha política cultural que axudase a dignificar a lingua a tantón perseguida e abrir novos horizontes ás novas xeneracións.
Foi entón cando un pequeno grupo de intelectuais militantes do galeguismo comezou a Andaina. Crearon unha editorial orientada á dinamización indíxena que afogaba no declive pola presión a que a sometían. A idea fundacional comezou a desenvolverse. O primeiro paso foi a creación da Editorial Galaxia, S.A. Habería que abordar dous tipos de preocupacións. Centrarse na órbita dos problemas vitais, culturais e espirituais do país e da súa xente, e afondar nas súas raíces.
O 15 de xullo de 1950 convócase a primeira xunta xeral, que terá lugar o día 25 dese mes, no Hotel Compostela. Nela participaron escritores, artistas e amantes da cultura de diversos puntos do país. Na reunión informouse do esforzo realizado polos promotores da editorial. Apróbanse os estatutos e nomeáronse os membros do Consello de Administración da empresa que estaba integrado por presidente Otero Pedrallo, o vicepresidente Manuel Gómez de Román, secretario Francisco Fernández del Riego, conselleiros e vogais.
A xunta directiva na súa primeira reunión facultou o vicepresidente ao secretario para otorgar a escritura da fundación. Tamén se aprobou un programa de actividades baseado na promoción e impulso dos esforzos máis valiosos dos nosos escritores, escollendo un plan editorial que contemplase reediccións de obras magistrais, creación dunha biblioteca, colaboracións abertas á creación poética e promoción de publicacións xornalísticas.
Comezaron a dar os primeiros pasos do programa editorial e das actividades baseadas na colección Graal, co título da Presencia de Galicia, e despois comezaron a editar unha serie de manuais. 10 anos despois da súa constitución, a existencia de Galaxia xa estaba cimentada e o seu horizonte incluía importantes campos da cultura. Nese período acodou un nome e un prestixio que superou os confins do mundo galego. Grazas á editorial Galaxia houve unha recuperación da cultura galega.
Nos anos que leva funcionando desenvolveu unha tarefa ampla e coherente, xa que harmonizou o legado do pasado cos esforzos máis rigorosos do presente. Entre as persoas mellor formadas de Galicia está a despertar unha conciencia de grave preocupación pola problemática cultural e socioeconómica de Galicia.
Entre os fundadores da editorial estaban como Ramón Otero Pedrallo, Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, o seu primeiro director literario e o seu gran animador intelectual, Xaime Isla Couto e outros, que formaron parte da intelectualidade galega máis destacada da época.
Entre eles tamén destacados industriais e filántropos galegos, como Antonio Fernández López, creador de algunhas das empresas galegas máis importantes ata a data, ou Álvaro Gil Varela. A vocación do proxecto foi recuperar para a lingua galega o seu significado histórico e o seu valor cultural tanto na creación como na transmisión do pensamento.
Domingo García Sabel, Juan Rof Carballo, Celestino Fernández de la Vega, Ramón Piñeiro, Xaime Isla Couto e Francisco Fernández del Riego conforman un núcleo de pensamento que na historia da literatura galega contemporánea se coñece como Grupo Galaxia. Célula activa de intelectual de creación na procura dun discurso moderno e universalista.
A orixe intelectual de Galaxia está nun suplemento do sábado, do xornal compostelán La Noche. Aínda que a xiña foi suspendida pola administración franquista, moitas persoas comezaron a colaborar nela e constituíron posteriormente o fondo da editorial. O primeiro libro publicado foi Antífona da Cantiga, 1951, de Ramón Cabanillas.
Así mesmo, a editorial impulsou a creación de varias fundacións culturais, como a Fundación Penzol, a Fundación Otero Pedrallo e a Fundación Isla Couto, e algunhas outras revistas, como a Revista de Economía Galega entre 1958 e 1968.
En 1985, Carlos Casares asumiu a dirección da editorial e impulsou un importante proceso de actualización e modernización da mesma. Impúlsase o deseño, a colección de literatura infantil e juvenil, Árbore e Costa Oeste, a publicación de ensaios, diccionarios, gramáticas e material escolar. A Biblioteca Básica da Cultura Galega reuniu en 51 títulos os máis destacados da historia e da cultura de Galicia.
Entre os seus directores figuran Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, Carlos Casares, tamén director de Galaxia entre 1985 e 2002, Víctor Freixanes e na actualidade Francisco Castro.
O Consello de Redacción estivo presidido por Ramón Otero Pedrallo, 1950-1976, Domingo García Sabel, 1976-1980, Marino Dónega, 1980-1996, Xaime Isla Couto, 1996-2012, Benxamín Casal Bisal, 2003-2003, e Antón Vidal Andión, desde 2015.
Os cadernos da colección Grial prohibíronse despois do cuarto número. Non conseguirán ata 1963 autorización para sacar de novo a revista que dirixirá ata 1988, cando publican un número 100 xunto a Piñeiro, a quen incorporarán ao proxecto como director literario. Del Riego preocupouse da súa calidade e de que saíse do prelo trimestralmente, pois a regularidade e a puntualidade sempre foron temas moi persoais súas.
O Verbo Homicida foi o título do primeiro traballo publicado polos Escornabois. Era un disco de non moita duración e casi todas as cancións foron publicadas despois no disco de longa duración. Esta canción titúlase igual que aquela primeira maqueta.
Saudos, son o Verbo Homicida. Detrás de un dente, falta poco ya, la muerte de repente. Oh señor Ramón, traga saliva, yo lo agarro me fuerte. A campaña, de nada serve, empujar para dentro. Ahora mismo, ya bota un berro. Matar, o empresario explotador, matar. Jornalista fascista, matar. O político corrupto, matar. O nació racista, matar. O empresario explotador, matar. Jornalista fascista, matar. O político corrupto, matar. O nació racista. Logo ven o doutor a mirar e a man. Meu Deus, morreu Don Ramón dos explotadores. El era o mellor, xa loucos, choros, flores na mesa. Esta mañá está pechada a empresa. O seu chofer chora desconsolado. Era un can ben atestrado. Todos os fillos visten de chaqueta. Pregúntanse pa que vai ser a empresa. A muller que leva gafas de sol. Quizás hai a noite no televisor. Ata logo rapaces, dame mago a marchar. Vou caladiño pra outra maza. O home finou e o traballo rematou. O home finou e o traballo rematou. Matar o empresario explotador, matar. Jornalista fascista, matar. O político corrupto, matar. O nacio racista, matar. O empresario explotador, matar. Jornalista fascista, matar. O político corrupto, matar. O nacio racista. Mata logo rapaces, dame mago a marchar. Boca ladinho, pra outra matar.
O ano 1963 non só foi significativo pola segunda vida da Grial, tamén se instaura o Día das Letras Galegas, unha conmemoración que propón xunto con Xesús Ferro Couselo e Manuel Gómez Román ante a Real Academia Galega, institución na que ingresará 3 anos antes do discurso, un país e unha cultura. A idea de Galicia non sos os escritores ao que dera resposta ao seu bello amigo Ricardo Carballo Calero.
Foi esta, sen dúbida, unha das iniciativas de máis percorrido e maior éxito que arrancaba no ano en que tamén se produce a doazón do patrimonio bibliográfico documental de Fermín Penzol ao país. Grazas ao seu legado, créase en Vigo a fundación do mesmo nome e inaugúrase a súa biblioteca, a primeira cidade, da que Del Riego foi o seu director ata meses antes de falecer.
Con todo, o ano aínda deu para botar a andar a colección de poesía Salnés, xunto a Emilio Álvarez Blázquez e Excelso Emilio Ferreiro, onde veu a luz o emblemático poemario Longa Noite de Pedra. E tamén nesa data volve a política e participa na constitución do Partido Socialista Galego, PSG, no que vai militar o Carón, entre outros de Xosé Manuel Beiras, e do que foi elixido o primeiro secretario xeral.
Os días a Del Riego rendíanlle, e ademais das súas actividades en Galaxia, Artes Gráficas e na Fundación Penzol, aínda lle daba tempo a escribir e dar ao prelo publicacións de carácter divulgativo como o Manual de Historia da Literatura Gallega, a Escolma de Poesía Gallega, Os Contemporáneos, A Escolma da Poesía Gallega 3, Os séculos XIX, Letras do noso tempo e preparar antoloxías de diferentes autores, varios deles homenaxeados co Día das Letras Galegas.
Tamén son fundamentais os libros O Río do Tempo, Unha historia vivida e Camiño andando, as súas memorias de vida que, xunto á correspondencia que atesorou ao longo dos anos, dan as claves dunha singradura sempre a favor da causa de nós, sen esquecer a súa presenza constante como colaborador de prensa, ata semanas antes de falecer non en van dá nome ao Premio Fundación de Xornalismo.
Non hai unha iniciativa cultural da época en que non aparezca o nome del Riego. Padroado Rosalía de Castro, Museo Carlos Maside, Museo do Pobo Galego, Fundación Otero Pedrallo, Instituto Galego de Información, Fundación Vicente Risco ou Fundación Laxeiro. Tamén, en 1977, participa na candidatura democrática galega para o Senado, xunto a Valentín Paz Andrade e Fernando Alonso Amat. Pero non saiu elexido e un ano máis tarde, diante do novo rumbo partidario, pide a baixa como militante do PSG e desvincúlase de por vida da política organizada.
En 1997 é nomeado presidente da Real Academia Galega, cargo que desenvolverá ata o ano 2001. Xa octoxenario foi quen de modernizar a institución que logrou promovendo a renovación dos institutos primitivos, en vigor desde 1906. Modificouse o mandato vitalicio do presidente e dos directivos, eliminouse o tradicional voto delegado e aumentouse o número de académicos numerarios de 25 a 30.
E mesmo conseguiu que todos os académicos que non leran o discurso de ingreso por diferenzas co funcionamento da RAG entrasen na institución e promoveu a designación de persoas máis aladas ideoloxías. E ao igual que en Vigo, fixeran a Penzol, abriu a academia aos investigadores e achegou na sociedade.
En vida dou a cidade de Vigo a súa biblioteca de máis de 30.000 volumes, o seu valioso arquivo persoal e a súa rica colección artística custodiada desde entón na Casa Galega da Cultura. Unha mostra máis da súa xenerosidade e da entrega inesgotable a Galicia ata o derradeiro día. A quinta canción dos Escornabois titúlase O Inimigo.
Debe estar preso. ¡Ah! te contemplo mundo, sempre polo mesmo lado. Se alguén o ve distinto, resultará perxudicado. Como dixo o poeta, ignoraba que no país por cegos, o que ve dun ollo, ignoramos debe estar preso.
Del Riego foi sempre un home ponte entre xeracións, ideoloxías e tamén entre a Galicia de aquén e alén mar. Non en van Ramón Piñeiro se refire a él como noso ministro de Exteriores. Dende 1949 exerceu como correspondente do Centro Galego dos Bos Aires en Galicia e por encargo de Luis Seoane envía unha crónica mensual titulada Galicia cada 30 días. Que asinaba co pseudónimo de Salvador Lorenzana na revista da institución.
A Federación de Sociedades Galegas de Arxentina premiou polos seus textos divulgativos recollidos no libro Cos ollos do noso espírito. Tamén será Alemar onde dea ao prolo Galicia no espello, Galicia e nuestro tiempo, la obra de una generación, ou editará a obra completa de Ramón Cabanillas. As súas relacións cos exiliados e emigrados de América intensifícase ata o punto de que en 1954 co Gallo do Día de Galicia foi convidado a Bos Aires e Montevideo, unha viaxe na que puido reencontrarse cos bellos amigos.
O tempo está en contacto con toda a diáspora en América, como mostra o envío de colaboracións para a revista Vieiros que se publica en México. E non só, pois coordinou a maior parte dos programas Galicia desde Londres, emitidos semanalmente en galego pola BBC ao longo dunha década.
Editor incansable, tamén destacou como orador político e conferenciante, pero sobre todo pola súa tenaz presenza na prensa periódica galega, donde os tempos da República sempre coa vontade de utilizar as súas colaboracións como espazos de visibilización da cultura galega.
A súa asinatura está presente tanto en publicacións anteriores á Guerra Civil como Universitarios, Nós, El Pueblo Gallego, Alento, Ser ou A Nosa Terra, como nas cabeceiras máis importantes da segunda metade do século XX. La Noche, La Religión, Faro de Vigo, Vida Gallega ou La Voz de Galicia. Esta afección polos xéneros xornalísticos determinou que boa parte da súa producción creativa e intelectual estea dispersa non recollida en forma de libro.
Se a súa personalidade intelectual se caracteriza por un afán enciclopédico, como autor destaca nos seus dicionarios, os seus libros de viaxes, as súas antoloxías de poesía galega, as súas biografías de personaxes destacados da historia cultural galega e os seus ensaios de memorias. Cómpre destacar o seu manual de historia da literatura galega 1971, moi útil no seu momento polo seu carácter divulgativo. Chegou a narrativa tarde, cando publica O Cego de Pumardedón, en 1992, onde ficciona a súa experiencia da Guerra Civil.
Posiblemente sexa a figura máis premiada da historia da cultura galega, xa que recibiu, entre moitos outros, os seguintes premios. Premio de ensayo do Centro Galego de Bos Aires, 1948. Premio Pedrón de Ouro, 1979. Premio Vital pola Fundación Barrié, 1982. Medalla Castelao, 1985.
Premio Trasalva, 1988. Premio de Creación Cultural Xunta de Galicia, 1992. Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo, en 1992. Galego Egrexio, 1993.
Premio Fernández la Torre de Xornalismo, 1994. Premio Tero Pedrallo, 1995. Insignia de Ouro da Universidade de Santiago, 1996. Premio Galego das Artes e das Letras, 1997. O título desta última canción é un magnífico consello para a vida. Da confianza veñen os abusos.
Xa non están os tempos para estender a man, por un que che saia bon, cator de sairche mal. Un amigo meu xa dixo, non confío en ninguén, todos queren amolarme, pocos che me queren ben. E din que os galegos, ni subimos ni pechamos, como brutos y paletos, pero todos confiamos. Non temos razón ninguna para nadie en confiar, moitas veces nin a man e agora queren me acordar. Amigos de discurso, a confianza rapacinho, só vai traer abusos. Fíate de quen te quere que che poden moi ben, esos que prometen non queren dan a ninguén. Oiña unhos vellos nada, amigos de discurso, a confianza rapacinho, só vai traer abusos. Fíate de quen te quere que che poden moi ben, esos que prometen non queren dan a ninguén.
Como lembraredes, o máis habitual é que a persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas destaque en algún dos xéneros literarios. Ás veces son novelistas, ás veces dramaturgos, en moitas ocasións poetas, pero o perfil de Francisco Fernández del Riego é totalmente diferente. Destacou como ensaísta, escribiu moito sobre Galicia e, sobre todo, escribiu milleiros de artigos e participou en moitas obras colectivas.
Podemos comenzar co ensaio. Escribiu sobre temas como Castelao, a saudade, Galicia, Compostela, Valle Inclán, a literatura galega, Antón Lin Faraldo, Ángel Casal, o Camiño de Santiago, escritores de Portugal e do Brasil, Otero Pedrallo, Álvaro Cunqueiro, Vigo, Blanco Amor, Luis Soane, a editorial galega A Pesca Galego, Eduardo Pondal, Ourense, Pontevedra, A Coruña, Lugo, Lourenzá, Xaquín Lorenzo, as súas vivencias na Guerra Civil, París.
En narrativa publicou moi pouco, a novela xa mencionada O Cego de Pumardedón sobre as súas vivencias na Guerra Civil. Tamén está o conto San Andrés de Teixido, da colección Contos do Castromil. E por último, Na Espera do Amigo, todas estas obras de comezos dos anos 90.
Tamén realizou unhas cantas antoloxías, principalmente de poesía galega, pero tamén centradas en autores concretos como Ramón Cabanillas, Francisco Añón, Antón Vilar, Ponte, Vicente Risco, Noriega Varela, Blanco Amor ou do Pensamento Galeguista.
Participó en obras colectivas sobre temas como Ángel Fole, Álvaro Cunqueiro, Roberto Blanco Torres, Manuel Murguía, Manuel María, Fermín Penzol, Ramón Piñeiro, Carballo Calero, Neira Vilas ou O Norte de Portugal. Incluso traducía ao galego algunhas obras dende o castelán, o catalán ou o inglés.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Alba García,
Uxía González,
Sara Ambite,
Mateo García,
Guillermo Silvariño.
A Fume de Carozo.